Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2-ноябрь аптанын 4-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнөдө геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп жаткан маалда Бириккен Улуттар Уюмунун ролуна талап күчөдү. Бул чыгарылышыбызда аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Анте Гравия менен маектешебиз. Ага улай кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковтун чыгармачылык сапарындагы урунттуу учурлары тууралуу анын байбичеси Сабира Чыпаева менен баарлашабыз. Биз менен чогултуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Адегенде кесиптешим Каным Гүлелкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Израиль менен Хамастын куралдуу жаңжалында гуманитардык тыныгуу жарыялоону колдоорун билдирди. Миннесота штатында элдин арасынан берилген суроого жооп кайтарып, президент тыныгуу керек деп ойлойм деди. Туткунда кармалып жаткандарды чыгаруу үчүн убакыт берүүгө тыныгуу зарыл экенин тактай кетти. Кийинчерээк Ак Үйдүн өкүлү Байден туткундарды эмес, Хамас 7-октябрда кармап кеткен барымтадагы кишилерди айтканын түшүндүрдү. Президент азыркы кырдаал израилдиктер менен мусулман дүйнөсү үчүн өтө татаал деп айтты. Мен эки мамлекет формуласын колдойм, эң башынан эле колдоп келгем. Хамас террордук уюм, ачыктан ачык террордук уюм деп билдирди АКШ лидери. Муну менен катар гуманитардык жардамдын үстүнөн иштеп жатканын Израилдин премьери Биньямин Нетаньяхуну жана Египет президенти Фаттах ас-Сисини Газага гуманитардык жүк жеткирүүгө уруксат берүүгө көндүргөнүн белгиледи. Ошол эле маалда ал ок атышууну толук токтотууну колдогон жок. Буга чейин Байден жана Ак Үйдүн өкүлдөрү Израилге жоочуларга каршы согушту кандай жүргүзүү керектигин таңуулабасын билдиришкен. Свобода радиосу жазганына караганда америкалык президент укук коргоочулардын дүйнө лидерлеринин жана демократтар партиясындагы либералдардын кысымына туш болууда. Алардын пикиринде Израилдин Газаны бомбалоосу коллективдүү жазалоо болуп эсептелет жана муну токтотуу зарыл. Анклавды башкарган Хамас радикал тобу 7-октябрда Израилге кол салгандан кийин жүөт армиясы Газаны кармоого алып бомбалап бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусия Каспий деңизинен өтчү транспорт коридорун түзүүнү макулдашты. Өзбекстандын транспорт министрлигинин басмасөз кызматы маалымдагандай, меморандумга 1-ноябрда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун транспорт форумунун аягында кол коюлду. Түштүк коридор деп аталган жаңы маршрут Орусиядан Каспий деңизи, Түркмөнстан, Өзбекстан аркылуу Кыргызстанга өтмөкчү. Маалыматка караганда жаңы жол Кыргызстанга Европа жана Орусияга чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Июнь айынын ортосунда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн эл аралык экономикалык форумда Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргыз тарап түштүк коридорду ар тараптан изилдеп, анын финансылык жактан ыңгайлуу экенин аныктаган. Ал айрым инфратүзүмдүк кыйынчылыктарга карабай, маршруттун келечеги ачык экенин белгилеген. Акыркы жылдары Кыргызстандын Казакстан менен чек арасында оор машиналардын тыгыны көп болууда. Айрым депутаттар бул көрүнүштү казак тараптын тоскоолдугуна байланыштырышкан. Энергетика министри Талайбек Ибраев Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстанга салган инвестициясы жана салымы жөнүндө маалымат берип, компания кыргыз жеринде газ жана мунай өндүргөнү жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Санкт-Петербургтагы 12-чи эл аралык газ форумунун пленардык отурумунда айтты.
У нас есть Газпромом очень хорошие проекты, типа вот
азыр бизде Газпром менен Кыргыз нефти газ деп аталган аябай жакшы долбоорубуз бар. Муну президент Садыр Жапаров колдоп, бүгүнкү күндө долбоор жактырылды. Биз Газпром Кыргызстанда газ жана мунай өндүрүп, элибиздин ошол эле газ менен камсыз кылуусун жана мунайды кайра иштетүү үчүн заводдордо иштетүүсүн каалайбыз, деди министр. Ибраев өз сөзүндө долбоор кайсы деңгээлде жактырылып колдоо тапканын тактаган жок. Ал Кыргыз нефти газ Газпромго толук өтүп өтпөгөнү, мунай өндүрүү жумуштары качан башталары тууралуу да маалымат келтирген жок. Ибраев өз сөзүндө Газпром Кыргызстандын газ тармагын толук колго алганга чейин 2013-14 жылдары өлкө калкынын 22% көгүлтүр отуну менен камсыз болсо, 2023 жылы камсыздоо 38% жеткенин айтты. Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан форум 31-октябрда башталган, 3-ноябрга чейин уланат. Анда Орусиянын Газпром компаниясынын абалы, келечеги жана жалпы эле Орус жергесиндеги газ мунай өндүрүшү талкууланып жатат. Молдованын президенти Майя Санду жергиликтүү шайлоо алдында добуш берүүчүлөрдү сатып алууда деп Орусияны айыптады. Саясий өнөктүк 5 ноябрда өтмөкчү. Reuters агенттиги Сандуну Москва 2 айдын ичинде кылмыштуу топторго 5 миллион долларга тете акча которгону тууралуу сөздөрүн келтирген. Ошол топтордун арасында Молдовада Орусиячыл деп аташкан Шор партиясы бар. Быйыл июнда сот анын конституцияга каршы келерин таанып, бирок октябрда шайлоого катышууга уруксат берген. Орусия мурда Молдованы башкарган адамдарды сатып алып мындан ары андай мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан молдовалык жарандарды сатып алууда деп айтты Сандо. Reuters түшүндүргөндөй, өлкөнүн буга чейинки өкмөттөрү бир нече ири коррупциялык жаңжалдарга аралашкан. Президент полицияны күнөөлүүлөрдү жазалоого, шайлоочуларды добуш берүүнү өзүнүн партиялаштарын колдоого, муну менен батышчыл багытты жактырышаарын көргөзүүгө үндөдү. Жогорку кеңештеги оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 2 ноябрда ооруканадан кайра абакка которулду. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Мадумаров 26 октябрда эртең менен Бишкектеги Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган. Буга чейин анын адвокаты Мадумаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы зарылдыгын билдирген. Саясатчынын азыркы саламаттыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Бишкектин 1-майрандык сотунда 18 октябрда Мадумаровго козголгон кылмыш ишине байланыштуу алдын ала соттук угуу жабык өткөн. Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен атайын кызматтын тергөө абагына камаган. Мамлекеттик бала бакчадагы ысык тамактын акчасы боюнча маселе кайра каралып чыгат. Бул тууралуу 2 ноябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Мирлан Самойгожо билдирди. Билим жана илим багытындагы 5 мыйзамдын ордуна бирдиктүү 1 мыйзамды иштеп чыгуу аракетин өкмөт 2 жыл мурда баштаган. Министрлик өзүнчө депутаттар эксперттик топ менен бирге өзүнчө 2 долбоорду иштеп чыккан. Жаңы мыйзамдагы нормалардын бири бала бакчадагы ысык тамакка байланыштуу экени соңку күндөрү коомчулукта кызуу талкуулана баштаган. Финансы министрлигинин басма сөз кызматы жаңы мыйзамга ылайык тамактанууну уюштуруу ата эненин эсебинен ишке ашырыларын 1 ноябрда азаттыкка ырастаган эле.
Рахмат, соңку кабарларды ханым Гүлелкеева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз.
Ваучерди каржы
Эми баян маектерге келели. Бириккен улуттар уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 78 жыл толду. Айрыкча азыркыдай геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп, анын кесепетинен апааттар каптаган маалда Бириккен улуттар уюмунун таасирине жана дүйнөдө биргелешкен чечимдерге муктаждык артып жаткандай. Уюмга 1992-жылы кошулган Кыргызстан менен уюмдун биргелешкен ишмердиги жана учурда өлкөдө жана дүйнөдө актуалдуу болуп турган темалардын тегерегинде уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Антия Гравия менен маектештик. Аны Түмөнбай Абдинаби уулу кепке тартты.
Антия айым, биздин студиябызга кош келипсиз. Уюмдун ушул Кыргызстандагы миссиясынын башталышына мына 31 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында ишмердигиңиздерди кандай баалайсыз жана дүйнө менен жамааташып жашоодо Кыргызстан бул убакыт ичинде кандай этаптарды өткөрүп, кандай жыйынтыктарга жетишти деп ойлойсуз?
Thank you so much. Good day, good afternoon, good evening. First of all, it's a great honor and a great pleasure to be here with you today. In these halls of...
Чоң рахмат, кош убак күнүңүздөр менен. Азаттыктын кеңсесинде болуу мен үчүн сыймык. Сиз жаңы эле айткандай, биз Бириккен Улуттар Уюмунун 78 жылдык маарекесин белгилеп жатабыз. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгы жана негизгиси Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүгүнүн 31 жылдыгы болууда. Кыргызстандын 1992-жылы мүчө болуп киреши чындап эле өлкөнүн демократиялык мыйзам үстөмдүгүнө бекем берилгендигинин, адам укуктарынын иш жүзүндө колдоонун жана Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай жалпы баалуулуктарына салым кошо турганынын белгиси болгон. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1945-жылы түзүлгөн? Ал тынчтыкка жана коопсуздукка, эл аралык тартипке үндөп, ага мүчө мамлекеттер бири-бири менен кызматташып, глобалдык жана улуттук чакырыктарга карата жалпы чечимдерди кабыл алууга салым кошуу болуп саналат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун абдан сыймыктанган жана тең укуктуу мүчөсү болду жана тынчтык менен коопсуздук, адам укуктары, социалдык экономикалык өнүгүү, экологиялык иш-чаралар, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана башка чөйрөлөрдөгү көптөгөн эл аралык келишимдерге, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына кошулду. Өлкө азыр уюмдун глобалдык платформаларында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алсак, адам укуктары боюнча кеңеште Кыргызстан 2023 жылдан бери мүчө болуп турат. Жакында эле президент Жапаров туруктуу өнүгүүнүн максаттары саммитинде жана сентябрда Нью-Йорктогу башка ассамблеянын жыйынына катышты. Алсак, Кыргызстан демилгелеген тоолордун экосистемасын коргоо боюнча күн тартибин 193 мүчө мамлекет былтыр кабыл алган. Анан Кыргызстандын бууга мүчө болгонуна 31 жыл болгонун айттыңыз. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн демократиялык жана социалдык экономикалык өткөл мезгилине жана ээли эңсегендей Кыргызстан болууга жасаган аракетине күбө болдук. Биз кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, көз карандысыз институттар, борбордук шайлоо комиссиясы, акыйкатчы институту сыяктуу башка көптөгөн уюмдар, жергиликтүү жамааттар, жарандык коом, эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз жана чындыгында Кыргызстан менен өнөктөштүктү тереңдетүүнүн үстүндөбүз.
Мунун азыркы учурда мына Украинага Орусиянын басып киришинен улам өзгөргөн кырдаалдар, анын ичинде Борбор Азияга, Кыргызстанга дагы өзүнүн эпкини тийгизип атат. Экономикалык жагы өзүнчө, мен саясий жагы боюнча сурап атам. Ушул окуяларга удай эле Кыргызстанда чет элдик өкүл деген мыйзам долбоору иштелип чыгып, мына коомчулукту, анын ичинде эл аралык коомчулук, ошондой эле мына Бириккен Улуттар Уюму дагы тынчсыздануусун билдирди бул мыйзам долбоору боюнча. Мындай нааразылыктарга карабай, муну жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышынан улам коомго, жарандарга, негизи эле Кыргызстан үчүн анын кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
On behalf of the UN system in Kyrgyzstan.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирди. Буга бир нече себептер бар. Биринчи, тынчсыздануу чакан бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдарга байланыштуу. Эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, алардын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мунун таасири айрыкча коомдун эң аялуу катмарына, добушу угулбаган, колдоого муктаж адамдарга тиет. Бул биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында, социалдык кызматтардын көрсөтүлүшүнүн үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Андан тышкары климаттык өзгөрүүлөрдүн, табигый апааттардын алдын алууда да көйгөй жаралат. Экинчи кабатырланчу нерсе, бейөкмөт уюмдар көп учурда добушу бизге жетпеген же көңүл бурулбаган адамдар менен иштешет. Андан тышкары бейөкмөт уюмдардын чечим кабыл алууга катышуусу өтө маанилүү. Мындайда кабыл алынган чечимдер туура жана сапаттуу боло баштайт. Ал эми үчүнчү кооптонуу мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 1992 жылдан бери мүчө болгон эл аралык уюмдарга киргендеги алган милдеттемелерин жана адам укуктарын бузган болот. Кыргызстан жарандык уюмдардын жана тынч чогулуштарынын эркиндигин коргоо милдетин алган. Азыркы мыйзам долбоорундагы чаралар бул милдеттемелерге каршы келет. Андан тышкары адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстандын аброюна да шек келтирет. Уюм ачык кат менен өзүнүн тынчсыздануларын билдирди. Булар эске алынат деп
ойлойм.
Азыр кыргыз коомчулугунда бул мыйзам долбооруна удай эле дагы бир талкууланып аткан маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору. Президенттик администрация демилгелеген бул мыйзам долбоору да ушул сөз эркиндигин, медиалардын көз карандысын чектей турган нормалар бар экенин дагы бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү эксперттер, медиа жаатындагы иштегендер дагы муну белгилеп, бийликтин дарегине дагы бир канча жолу кайрылууларды жолдоп келишкен. Бул мисалы Кыргызстандагы соңку окуяларга тагыраак бул мыйзамдын сунушталышы, маданият министрлиги бир катар маалымат сайттарын соттун чечимисиз эле жабууга ээ болушу жана мунун иштеп жатышы боюнча, бул нормалардын азыр аракетте болуп жатышы боюнча, сунуштаган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай ойдосуз? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
It's very timely. Just yesterday, as you know, The Akikachi, the Ombudsperson's Institute.
Кечээ эле Акыйкатчы институту бул мыйзам долбоору боюнча техникалык консультация өткөрдү. Анда ар кандай эксперттик уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана бир катар тараптар мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билдиришти. Бул абдан олуттуу кооптонууларды жаратат. мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, ал сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана оюн эркин билдирүү эркиндиги боюнча адам укуктарынын эл аралык стандарттарына туура келбейт. Ал Кыргызстанда ой эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин чектей турган тобокелдикти пайда кылат. Мен жыйында айткандай, фейк, туура эмес маалыматтарды берүү жана маалыматты атайын бурмалап таратуу жаатында да тобокелдиктер бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй. Бириккен улуттар уюмуна мүчө 193 мамлекеттин айрымдарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана сөз эркиндигин чектөөгө караганда башка альтернативдүү чечимдерди кабыл алуу коомдун, өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү. Кыргызстан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алып, альтернативдүү чечимдер боюнча көп талкуу жүргүзүшү керек деп ойлойм. Мындай чаралардын бири катары коомдо сынчыл ой жүгүртүүнү жайылтуу маанилүү болуп турат. Балдарга жаштайынан баштап жалган маалымат экенин, туура маалыматты кайсы булактардан алуу керектигин ажыраткан көндүмдөр үйрөтүлүшү керек.
Эми Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары тууралуу сөз кылалы. Анда ошол адамдын бакыт жашоосу үчүн маанилүү болгон максаттар, кадамдар сыналган. Кыргызстан бул максаттарга жетүүдө канчалык аракет кылып, аны канчалык деңгээлде орундатып атат? Себеби өлкө аймагында ошол эле социалдык болсун, гуманитардык көйгөйлөр дагы деле актуалдуу экенин байкоого болот. Ошол эле таза суу болсун, экология жана улуттун саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр, гендердик баланс жана элдин мамлекеттик чечимдерге катышуу өңдүү маселелер дагы эле күн тартибинде.
Бул суроо үчүн рахмат. Кыргызстан 1990 жылдардын башынан, андан кийин туруктуу өнүгүү максаттары кабыл алынган 2015 жылдан кийин эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. 17 максат бардык улуттук саясаттарга, өнүгүү максаттарына жана стратегияларына интеграцияланган. Өкмөттүн деңгээлинде мониторинг жүргүзүүнүн ар кандай механизмдери бар. Координациялык комитет бар, аны иш жүзүндө министрлер кабинетинин төрагасы башкарат. Парламентте жетишилген ийгиликтерге мониторинг жүргүзүү үчүн жумушчу топ бар. Бул максаттардын негизинде көп тармакта жакшы жылыштар болду. Билим тармагын алалы. Азыр өлкөдө дээрлик бардык балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк бар. Бул шарт соңку жылдары бир топ жакшырды. Пандемияга чейин жана Украинага каршы согуш кризис жана башка глобалдык кризистер өз таасирин тийгизди. Ошондой эле өлкөдө жакырчылыктын кыскарышы жана теңсиздиктин азайышы абдан оң тенденцияда болду. Бул жаатта кыйынчылыктар да бар. Билим алууга бардык баланын мүмкүнчүлүгү болгону менен анын сапаты жакшыртууну талап кылат. Мындай маселе саламаттык сактоо тармагында да мүнөздүү. Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктарын бекемдөө маселеси каралганда тилекке каршы биз күткөндөй ийгиликтерге жетише алган жокпуз. Бирок азыр парламентте, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аял парламентарийлердин саны өсүүдө. Бирок дагы көп нерсе жасалышы керек. Бул аялдарды мамлекеттик деңгээлде кызматтарга келүүсү жана эң негизгиси гендердик зомбулукка каршы күрөшү. Тилекке каршы адам укуктарынын бузулушу бул өлкөдө кеңири жайылган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн глобалдуу кесепеттерин жоюу үчүн көп иштерди жасады. Өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык конференцияларында абдан амбициялуу милдеттемелерди алды. Мында президент чындыгында парниктик газдардын чыгышын азайтуу боюнча өтө амбициялуу милдеттерди белгиледи. Климаттын өзгөрүп жатышын ушул жайда өзгөчө байкадык. Мында мөңгүлөр башында болжолдонгондон алда канча тез эрип жатат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагынан улуттук деңгээлде дагы көп иштер жасалышы керек. Президенттин Нью-Йоркто алган бул милдеттемелерин аткаруунун биринчи кадамы ушул жумада президенттик администрация, өкмөт тарабынан жакырчылык менен теңсиздикке көңүл бурган өнүгүү форуму болот. Анда Кыргызстандагы жакырчылык жана теңсиздиктин көрсөткүчү жана аны кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар айтылып, бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы талкууланат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Гравия менен маекти уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу узатты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Кыргыз эл акыны, драматург Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жалил Сыдды Садыков кыргыз адабиятына, кыргыз театрына көөнөрбөс эмгек калтырып кеткен калемкерлердин бири. ал классикага айланган Манастын уулуу Семетей драмасы, Калча, Саякбай поэмасы баштаган чыгармалардын Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин автору, Азаттыктын Сыябан маегинде калемгердин чыгармачылык сапарындагы урунттуу учурлар тууралуу байбичеси Сабира Чыпаева айтып берди. Жалил Сыдыктын көзү тирүү болгондо быйыл 91 жашка чыкмак. Сабира Чыпаева менен маекте Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Сабира эже, жакшысызбы? Айдын көзү тирүү болгондо быйыл 23 октябрда 91 чыкмак экен. Айдын көзү эстейсизби? Эстейсиңби? Эстебей коесуңбу? Жарылагандын биринчи экинчи китептери убада андан кийинки китептеринде көбү сүйүү да. Аны тамаша кылып калчумун мен. Кыздарга сүйүү, бүт кыздарга арналган. Анан ошо кыздардын баары чанып-чанып жүрүп анан акырында мени келип ала качып кетип атып. Кийин айтып калчу, сен ошо ары карап басканыңда чачың дейт, анан белиң ошо буттарың түз ушундай экенсиң сыртыңда эле
сүйдүм деп.
Сүйдүм деп.
Тааныш жүрөсүңбү?
Анан ие жок, тааныган эмес. Баягы ала качкан жөнүндө баягы мунун көзүнүн түрүсүндө ала качкан ушундай неме соттолот тигүү дегенде анан ооруп жатканда мен кээде тамаша кылып коем, азыр сотко берип сен сотто тийин. Мен ала качып алган болчу десем соттотум, сотто тийин деп койчу.
Бактылуу болдуңузбу?
Анан Кудайга шүгүр, багым бар экен, бактылуу болдум. Эми сүйлөшүп жүрүп деле тиги болуп кеткендер бар, Кудай сактасын.
Негизи Жалил агай кандай адам эле?
Жалил агам ушул бала күнүнөн баштап тагдыры жанагындай аябай катуу неме болгон экен. Контурун өзү жаман көрчү да, ушул контур деген сөздү уксам ушунчалык жаман жүрөгүмө тийет, ушул сөздү уккум келбейт дечи да.
Чын эле агай ушул учурдагы баягы сталиндик репрессия деп коебуз, сталин режимдин учурундагы бир өгөйлөнгөн балдардын бири болду да чынында. Анан ошонун запкысы сезилчү беле, сизге айтчу беле ачылып мындай
айтчу. Ошол эле немеде кичине эле бирдеме болсоң контурдун тукумусуң, сен душмандын баласысың дечи дейт. Ошол сөздү укпаш үчүн каякка айдаса ошол жака барчумун дейт. Буну ошо 9 жашынан баштап сокону айдап атын жетелеп сокко айдадым дейт. Кийинчиң айлак өзүм да кармадым дейт сокону. Ошо буту ооруп калганда кийин айтып калчу, бутум ошо баягы немен салдар таманындан сыз өт тоң да, тоң жери мынтип коңтурулганда бутубузда чокой эле бар дейт, андан башка эмне дейт. Чокой болсо баткакты кеч албай калганда чечип ыргытып ийип жың айлага айдаган күндөрүм болду.
Атасы 37 жылы кетип атат.
37 жылы кетип 17 жылдан кийин келип бошонуп жанагы неметкенден кийин. Анан ал жалгыз эле атам эмес, атамдын иниси дагы ошондой болуп тиги Сахалинде жүрүп анан кийин 11 жыл кап-кабары жок кетип, аны дагы ошо неме контур деп ал киши мооруки биздин Жээн Чоробековдор менен тиги түштүктөгү манаптарды анан жанагы басмачыларды кууган ушундай военный киши болгон экен да. Анан агасын кармагандан кийин ал кишини дагы ошо агасына байланыштырып кармап кеткен да. Ошентип жүргөн учурунда анан дайыма айтар эле Эмилбек Отурбаев деген директор школ болгон адабиятчы агайыбыз бар экен ошо кеминде. Анан айтып турай, Жалил, сен эмне ырлар уже чыгып окуп калган экен да ал киши. Анан ырларым чыгып жүрөт, сен эмне окууга барбай жүрөсүң деп ошентсе, анан мен онду окубай калганмын агай ушул жерде. Элдин баягы колунда бар энеси да ошол кезекте апабыз ооруп карарып турган киши жок, агасы армияга кетип ал жерде 3 жылдык эмес беле ошо мурун ошентип анан апасына карап окубай калыптыр. Анан ай кел окугунуң деп анан 2 жылдан кийин барып анан өзүнөн кичүүлөргө менен чогуу окуп онду бүтөт.
Таланттуу болуп чыгышына кандайдыр таасир болсо керек.
Ошону өзү айтар эле да, мен ушу чоң апамдын эмесине жомокторуна бала күнүмдөн ошого ыштым деп. Апабыз дейт бир алтын көкүл деген бир немеси бар эле дейт, жомогу бар эле дейт, аны такыр түгөнбөгөн анан баатырлыкты эметкен бир жомоктор бар беле дейт да. Бир күн айтса анын кайра улап айтып ушинтче эле. Анан китепти аябай көп окуган экен да. Ошол кезекте дейт үсүндүсүндү болгон жанагы китептерди айтчу эле да, сүрөтү менен чыгып калган дейт. Андан тышкары анан Жаныш Байыш, ошо Манастын эле өсүүн немелерди айылыбызда бир Курманалы деген киши бар эле дейт. Эми кечирип койсун, аттан деле көп айта бербейм, кээде эле балдарды фамилиясынан айтпасам Садык Молдо дешчү экен да. Ошол атамдын эмесин сыйлашып, анан ошол Курманалы деген киши айрыкча согуш учурунда дейт, мен аябай шыр анан оронго салып алып окучу элем дейт ошо китептердичи. Анан ошол Курманалы деген аксакал койнуна ушу китептерди алып келип, анан кечке жууганан баягы бирөөнү угусат дейт, бирөө дагы аш берет дейт да, ушундайларды анан мени жүр деп анан ээрчитип алат дейт, атын очкочтуруп, анан барабыз дейт. Куран окулуп антип биткенден кийин анан баягы аксакалдар отурушат дейт, байбечелер отурат дейт, окуу жалил деп айтат дейт. Анан мен анан боортоктоп алып анан жанышпайышты ошо жомок немелерди анан оонго салып анан окуп берем дейт.
Ага, чын эле 20 ашык китеби бар, бирок ушулордун баарынын ичинен эң эле Жалил Садыковду баягы туу болуп турган Жалил Садыковдун атын бийик көтөрүп турган бул жанагы Манастын семиде болду го дейм.
Баягы Манасты жазганга чейин бул жазуучуларга кеңешчи болот деп ошол кезекте жазуучулар союзунда неме Нарынга жиберди да. Анан Нарынга барганда бул Абдыкалык Чоробаев деген жанагы Манасты жазган, өзү дагы тиги Сагынбайдын оозунан жасап алган киши да. Ал киши көп эмнегедир айтылбайт. Ошол кезекте ошол киши бар экен, эң улуусу ошо Нарынга барганыбызда Жукеев Пудовкиндин баласы ушул жерде иштейт экен, ошо менен таанышып Жукеев Пудовкин жөнүндөгү материалдарды алып, анан биринчи ошо Түкөш Мамбетов деген Нарын театрынын артисти болгон, анан ал дагы ушул ыр жазган жигит экен да. Анан ыр жазып неметип жүрүп, анан ушул жаке сен драма жасалык экөөлөп деп эле ошол жагына көп неметти. Анан ошол учурда драмага киргенин ошо түртмөлөдү да. Анан экөө биригип, анан бир драма жазышып, анан Нарын театрына койгондо аны Назаралиев иштеди. Назаралиев дагы аябай күчтүү драма режиссер эле да. Анан ошол мени жолго салды деп өзү да айтат да ошончо.
Бирок ошол Манастын улы Семетей, бул ал киши эми 70 өзүнүн эскерүүсүнө карамыш 71 жылы баштап, бирок кайра таштап коюп, анан 81
таштап койгон жок. Ошол учурда аябай ойлонуп жүрдү. Жазуучулар союзунан немеде Кара деңизге бир неме путевка келип, Маликов анан Жумар Шимеев менен үчөө анан немеге барышты да, ошо отдыха иштейм деп ала кеткен экен да, ошо Манасты иштесемби деп. Кийин анан келгенде айтты, мен ошо иштейин дедим эле, Сабира, иштей албай калдым, себеби мен билгенимен дагы биле элегим көп экен. Башка манасчылардын Саякбайдыкын, Сагынбайдыкын билгеним менен дагы биздин Тоголок Молдонуку, дагы башка башкалардын немелерин окушум керек экен деп анан Кара деңиз кайрыктары деген ырлар циклин жазып алып кайра келди. Анан ошондон баштап ойлонуп жүрүп эле, анан эле бир күнү келип эле мен ошону иштешим керек деп анан кайра Сочиге кеттик. А жана мени кошо ала барган дагысы, мен сахарына уколун саям, анан тамагын эметип берем да.
Окшойт же айткан тобойбу, менин эмгегимде Сабира эженердин дагы салымы бар деп
ошо айтып калчу. Анан кийин боор жердин кан алган аябай неме болот экен да, мындай ошону неме кылчу да, заарканыпты, койчу деп. А мен болбой келе деп мынтип алсам, ушу доктурдан да сеник өттү деп
ушул 80-чи жылдардан кийин көчүрүп алып атат. Ошол ошондо Манастын улы Семетейди коюшуптур кыргыз драма театрына, бирок анда эми ал кезде Абдыкадыр Жалил Абдыкадыров деген оңой эмес, эң чоң классик режиссер, чоң режиссер да ушул киши койгон экен. Бирок эмнегедир таанымга ээ болуп туруп, анан кийин Казакстанда ошол кезде биринчи катчы Кунаев мактап, бул деген Кыргызстандын гимни, кыргыз болгон деп айткандан кийин анан тааный баштаган дейт. Чынбы ушул?
Эми ал мындай да, ага чейинде бир топ драмалар коюлган, ага чейин Табышкандар дегени, Жукеев Пудовкин коюлган кыргыз драма театрына. Анан Манастын улы Семетейди барып окуган дейм, барсым мындай неме аябай жакшы кабыл алышты да. Ал кезекте Жалил Абдыкадыров Нарында иштеп аткан учуру болчу. А бул жерде Бообек Ибраев башкы неме болчу. Анан ал коем деп Бообек Ибраев баштаган. Театрдагы бир немелери менен анан Бообек неме кылбай калды. Анан өз анан айтты, мына Сабира жана Манастын эмес бул тагдыры дагы, чыгарманын да тагдыры ушундай болду. Мынакей Жомарт ага немесин тартып келетип жанагындай кырсыктан каза болду. Мына бул башталып эми неметкенде Бообек алынып салынып эми башка киши кое турган болуп калды деп Бообекке койдурбай турган болушту бул
коллективде.
Ошондой эми ал өздөрүнүн иши го, балам, билсем да аны айтып керек жок.
Кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковдун байбичеси Сабира Чапаева менен баарлашууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Маектин толук чыгарылышын Азаттыктын ютуб каналынан көрсөңүз болот. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар да Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат, кирип окуп турсаңыз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Денис Майлышев көмөктөштү. Аман туруңуз. Thank you.